Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Česko je po bujarých oslavách nebo možná i někde uprostřed bujarých hokejových oslav. Můj dnešní host není v hokejovém prostředí tak známý jako samotní aktéři na ledě. Pokud ale uvidíte někde nějakou historickou zajímavost, tak bude možná i jejím objevitelem. Tomáš Kučera, hokejový historik, zdravím vás a přeji pěkný den.
Krásný den.
My máme za sebou něco fantastického, ale není to poprvé. 23. února 1947 se na Štvanickém ledě odehrál poprvé historický okamžik. Jak to vlastně tehdy lidé prožívali?
Já myslím, že v tom není moc velký rozdíl oproti tomu, co se děje dnes, nebo prostě v téhle době, protože hokej už v té době byl u nás opravdu velkým fenoménem a to, že jsme tehdy získali ten titul v roce 47, to jenom podpořilo a vlastně nakoplo obrovským způsobem a od té doby si myslím, že už jsme vlastně neodpojitelní a vlastně ani ty hrůzy, co se staly pak v 50. letech, tomu nedokázali zabránit, že ten hokej je prostě tady fenoménem.
K tomu prvnímu světovému titulu nás přivedl cizinec. Kdo to byl?
Je to pravda, byl to kanadský trenér, respektive on se přišel původně do Prahy jako hráč ještě před druhou světovou válkou, Mike Buchna. Tehdy LTC Praha, nejslavnější klub, který v té době opravdu združoval všechny reprezentanty, tak hledal nějakého kanadského kouče nebo hráče a ono jich tady bylo už několik před Mikem Buchnou, ale on měl obrovské dvě výhody a ta první byla, že byl fantastický nejenom jako hráč, ale i jako trenér a to přišel, když mu bylo nějakých 22 let. A přesto měl tyhle ty jako vynikající schopnosti, jak předat ty své zkušenosti. A druhá obrovská ještě větší výhoda byla, že byl po rodičích Slovák, a tak to znamená, že mu naši hráči rozuměli, což bylo velmi podstatné. No a vlastně už před válkou začal takovouhle práci, kterou vlastně po válce dokončil, ale vlastně byla to opravdu velká jeho zásluha, protože on už vlastně spolu vychovával tyhle ty hvězdy toho konce 40. let, Zábrocký, Konopás, a všichni těhle hráči už byli vlastně jeho produkty předválečné výchovy, takže on pak díky tomu vlastně sestavil i ten tým, který vlastně si sám vytvořil.
Dalo by se říci, že tehdejší trenér v uvozovkách měl podobné tréninkové metody, nebo že ten hokej je si v něčem podobný od roku 1947?
Je to samozřejmě úplně jiný sport, jo, ale ten základ je vždycky stejný a musíte prostě mít obrovskou herní inteligenci. Jo. Ta se určitě nezměnila. Změnila se určitě rychlost, výstroj, změnily se pravidla, ale to, co musíte prostě mít, je ta herní inteligence. A to si myslím, že vlastně je našemu národu tak vrozená, že díky tomu vlastně ten hokej se tady stal populárním, protože vlastně nebyl vůbec žádný důvod, aby jsme v hokeji byli dobří. Jo. My jsme neměli v začátku, když jsme začínali, jak jsme neměli žádný ledový palác, není tady zima, nic takového a přesto prostě u nás je hokej fenoménem a myslím si, že se stal právě díky tomu, že hned od začátku, když jsme ještě vlastně neměli vlastní stát, tak jsme v roce 1911 byli mistry Evropy, takže prostě takovýhle šílený věci se tady děly a díky tomu ten hokej je tam, kde je.
No, není to i to, že vlastně nebyl vždycky dostatek ledu tam, kde se hrálo. To znamená, že jsme byli zvyklí hrát v neúplně optimálních podmínkách?
No je to přesně tak. My jsme třeba v Rakousku byli ve 20. letech už ve Vídni, jenom bylo 5 stadionů s umělou ledovou plochou. My jsme měli první až v roce 1931, to jsme otevřeli ještě jen tak jako nedostavěný. U nás opravdu byly hrozné podmínky. Vlastně naši hráči kolikrát jeli na šampionáty úplně bez tréninku, jo, když prostě v roce 1920 jeli na první zimní olympiádu, která se konala až v dubnu v ledovém paláci v Antwerpách, tak oni vlastně 3 měsíce vůbec neviděli led, jo, jenom si tak stříleli prostě z dřevěných fošen prostě na branku a přesto jsme tam vybojovali za zámořskými neotřesitelnými zeměmi prostě bronzovou medaili, takže prostě takovéhle neuvěřitelné bizáry se tu děli.
Já se vrátím ještě k tomu prvnímu mistrovství světa v ledním hokeji, které jsme vyhráli. Toho 23. února 1947, to je den, který dodneska vlastně provází mnoho mýtů. Ty asi odpovídají jakémusi chaosu, který jaksi pohltil hlavní město. Co se stalo?
celé to mistrovství bylo jako úplně neuvěřitelné. Z začátku prostě naši hráči hráli fantasticky, byli prostě opravdu vynikající a aspirovali opravdu na ten světový titul úplně poprvé v historii. A všechno šlo parádně až prostě do zápasu se Švédy, kdy prostě najednou začalo pršet, z ledu se udělala taková jako krupička a našim bruslařům výborným to moc nesvědčilo. Naopak Švédům, kteří byli z toho severu zvyklí hrát na těch přírodních ledech, tak byli lépe srovnaní a oni prostě ten zápas dokázali 2-1 vyhrát. A v tu chvíli prostě celý ten národ, všichni už prostě byli přesvědčeni, a nejenom národ, ale i novináři gratulovali Švédům k titulu mistrů světa. Bylo prostě hotovo, vyřízeno, ale prostě den poté se stal v Praze zázrak, a kdy Rakušané, kterým my jsme nastřílili 13 gólů úplně v suchém triku, oni prostě ty Švédy najednou porazili. Porazili je, protože se úplně zbláznil brankář Wurm, prostě pustili jenom jeden gól, Rakušané dva dali a naši neuvěřitelně vděční fandové pak je všechny odnesli na ramenou a posílali do Rakouska vagón uhlí a všechno možné vybavení, protože tam po válce byla opravdu velká bída, takže Rakušané nám k tomu strašně pomohli a pak už ten poslední zápas s Američany, kteří sice nebyli úplně špatní, ale my jsme prostě už nemohli prohrát, naši byli tehdy údajně prostě v takovém tranzu, že prostě na podruhé už to nemohli pustit z rukou a stali se poprvé v historii mistry světa.
Možná by se ten trans dal přirovnat podobnému transu, v jakém jsme porazili Švédy letos na mistrovství.
No určitě to nebylo o mnoho jiné, protože samozřejmě v té době se hrálo na Štvanici, ještě na stadionu otevřeném a tehdy prostě fanoušci tam zaplavili prostě celý ten stadion a samozřejmě jich tam bylo mnohem víc, než jich tam smělo být a opravdu frenetickým způsobem je hnali dopředu úplně velmi podobně, jako tomu bylo prostě v neděli, takže myslím si, že to opravdu můžeme přirovnat.
Já jsem se cvičně dívala na to, jak se v tom 47. hrálo a zjistila jsem, že Belgii jsme porazili 24-0, což mi přišlo fenomenální. Na druhou stranu si říkám, to byl tehdy asi opravdu o hodně jiný hokej.
Ono to bylo vlastně takový poslední šampionát, kdy se ještě vlastně střetávaly úplně všechny ty úrovně těch zemí jako navzájem. Pak už se rozdělalo to na skupiny a hrály se prostě různé úrovně, ale tehdy v Praze ještě se sjeli opravdu všechny tyhle ty země, které ten hokej hrály, a ten belgický příběh tam je opravdu jedna velká zajímavost, protože Belgie, když přijížděla na mistrovství světa, tak měla dva brankáře, jenomže jednoho zastavili už na nádraží, že se mu rodí dítě, tak ten rychle ještě odběhl. Druhý ten měl přijet ze Štrasburku, jenomže tam se samozřejmě po válce to s tou dopravou nebylo ještě úplně ideální, takže on se tam někde zasekl. Takže Belgičané přijeli na mistrovství světa a měli hrát hned se Švédy, což byli aspiranti na titul, a měli s nimi nastoupit a neměli brankáře. Tak teď se samozřejmě bavili o tom, co udělají, no a nikomu se do branky nechtělo proti takovým bombardákům, když samozřejmě věděli, že nejspíš nevyhrajou. No ale jeden jediný fanoušek přicestoval s tou jejich výpravou z Belgie. Jmenoval se Milo Jan a tak oni ho přesvědčili, aby si stoupnul do té branky a že to nebude žádný problém. Pronajali si na hodinu ledovou plochu na Štvanici na takový trénink a úplně v klidu postavili ho tam, dovezli ho do branky, dá se říct, postavili ho tam a stříleli mu jenom tak na nohy, na ty jeho chrániče, aby to bylo všechno v pořádku. No a Milo Jan si tedy myslel, že vlastně umí chytat, že to vlastně není nic složitého, šel v klidu ulehnout, no a druhý den nastoupil proti Švédům, dostal 24 gólů, stejně jako poté jeho kolega proti nám, a vlastně byl jediným fanouškem, který se v historii ocitl v brance na mistrovství světa. Takže vlastně ta doba byla až takováhle, že se tam děly opravdu neuvěřitelné věci, že prostě fanoušek Belgie skončil v brance.
Můj dnešní host Tomáš Kučera je hokejový historik, mimochodem taky autor knihy 200 neznámých hokejových příběhů, která vlastně obsahuje, řekněme, zábavné historky a taky zajímavosti z českého a světového hokeje. Jak může obyčejný fotograf ovlivnit hokejové utkání?
Může ho ovlivnit třeba tak, že když hrajete ještě ve 20. 30. letech, tak musíte samozřejmě používat tehdejší prostředky, a když chcete vyfotit hýbající se hokejisty, tak potřebujete opravdu pořádný blesk, který v té době ještě samozřejmě nebyl úplně, jak bych to řekl, bezpečný, takže on třeba když fotil, tak to oslňovalo některé hráče a ti si na to pak stěžovali, takže to je jedna třeba z těch příběhů, je o tom, že požadovali hráči z Vítkovic kontumaci utkání proti Tropově RFV, protože byli oslňováni blesky od jednoho z fotografů za brankou.
Bavili jsme se o prvním šampionátu, na kterém Češi získali zlaté medaile v únoru 1947. Já bych možná teď ještě použila kus starší historie. Pustíme si společně komentář našeho legendárního kolegy Josefa Laufra z hokeje z roku 1935.
Husňák holý se rozmáchl a udeřil Malečka. Nic se nestalo, nikdo to neviděl, Maleček je vzhůru. Pokračujeme ve hře novým útokem Švýcarů. A už je to 3-0. Celcem branky je obránce Padrut. Tak teď je pro nás už definitivně konec. Zatímco jsme se dívali na souboj Malečka s Hugem, druhý švýcarský obránce Padrut vzal puk z hole Hugovi, projel, naši ho marně kryli a šikmá rána Padrutova skončila v naší síti, takže teď v 11. minutě poslední třetiny vedou Švýcaři 3-0. A nový útok jej, při které Miller deku předu podává zpátky na Torianiho, tomu Maleček běže dobře puk, prochází, je zastaven, ale zase tím Padrutem. A Švýcaři jdou ku předu, přehrání Torianiho na Katiniho. 4-0.
Teď je zle s námi, Josef Laufer, rok 1935, to jsme taky hráli se Švýcary.
Je to tak, tehdy Švýcarsko bylo ale jedním opravdu z nejlepších týmů světa, minimálně Evropy, takže to nebylo rozhodně jednoduchý soupeř a velmi často jsme s nimi bojovali o nejlepší umístění mezi evropskými týmy.
Já jsem tenhle zvuk použila, protože jsem se vás i chtěla zeptat, jakou roli vlastně sehrál v té době československý rozhlas v, řekněme, popularitě ledního hokeje, tehdy asi ještě kanadského hokeje, že jo?
Je to tak, tehdy se to ještě nazývalo kanadský hokej, to zrušili až v 50. letech soudruzi, takže no, obrovský rozmach nastal právě s tím, že rozhlas vysílal ty zápasy a tam to opravdu bylo fenomenální v tom, že prostě lidé v celém Československu, kteří v životě neviděli žádný hokejový zápas, tak byli tak fascinováni tím komentářem Josefa Laufra, který prostě do téhleté tak jako půvabného popisu těch zápasů, ale vkládal různé historky a různé prostě pozdravy na celé republiky a prostě opravdu to dělal takovým strhujícím a zajímavým způsobem, že ty lidi oproti nějakým písničkám nebo nějakému vyprávění tak zažívali v těch svých představách to, co se zrovna dělo. A samozřejmě vzhledem k tomu, že i naši sportovci tehdy byli dost úspěšní, jak fotbalisti, tak hokejisti, tak oni strašně rádi sdíleli ten úspěch. Myslím si, že to je velmi podobné jako dnes. Samozřejmě dnes už to mohou sledovat v televizi, tak je to trochu jednodušší. Tehdy ještě televize neexistovala, takže ten rozhlas byl jediná možnost. Právě třeba šampionáty, světové šampionáty v hokeji, zejména ty domácí v roce 33 a 38, byly opravdu obrovským ekonomickým úspěchem, třeba i v tom, že se prodalo strašně moc rádií, protože všichni to chtěli slyšet.
Bavili jsme se o tom, jak se dařilo našim v roce 1947. Zlatý tým byl zlatý i na mistrovství v roce 1949 ve Stockholmu. Jaký vlastně měli hokejisté, řekněme, na přelomu 40. a 50. let společenský statut? Byly to taky hvězdy jako ti naši dneska?
Byly to určitě velké sportovní hvězdy, jenže ta doba tomu příliš nepřála. Oni samozřejmě ještě po válce, kdy prostě bylo možné všude cestovat a bylo možné prostě normálním způsobem fungovat, tak opravdu už to LTC fungovalo jako opravdu velmi kvalitní klub, jako jeden z nejlepších z Evropy a vlastně ty hráči už ani nechodili většinou do práce. Opravdu se věnovali tomu hokeji, nebo samozřejmě měli nějakou práci, jako většinou nějaký ten pan Cita, který vedl ten klub, tak byl velký jako finančník, takže vždycky našel nějakou zašívárnu někde v kanceláři nebo něco podobného. Ale když byly jakékoliv výjezdy do ciziny a těch bylo tehdy hodně, tak všichni samozřejmě cestovali všude po světě, po Evropě. Takže oni vlastně byli skoro profesionálové, ale pak se změnila ta doba, ale i komunisté jako začátku chápali tu jejich popularitu obrovskou a chtěli se na tom úspěchu jako nějakým způsobem přiživit, respektive ukázat, že socialistický sportovec je vlastně ještě lepší než ty západní. Takže zpočátku to vypadalo, že to budou velmi podporovat, až do toho roku 49 to tak vypadalo, když jsme získali ještě ten druhý titul a v dalším roce už v roce 50 se mělo jet obhajovat, že jo, vlastně další velký úspěch a tam se to zadrhlo teda opravdu zásadním způsobem.
No, když se vlastně v březnu 1950 zahajovalo mistrovství světa v Londýně, tak Československo chybělo. ten proces s našimi hokejisty, ten proběhl teda předtím, anebo potom?
On proběhl až potom, protože on vlastně nikdo moc nevěděl, co se děje. Hráči měli odcestovat, všechno bylo slíbeno, když se mělo odletět, tak rázem najednou se neletělo. Nejdřív jim řekli, že se jenom zdrželi víza právě pro komentátory Laufra a jeho kolegy. Ono se to nakonec ukázalo jako úplný nesmysl, protože britská služba, která měla v Praze i své oddělení, tak dala na vývězku, že všechny ty dokumenty jsou samozřejmě v pořádku. Hráči, když jim definitivně dělali, že se nikam nepojede a zřejmě to bylo také z důvodu obav, protože chvíli předtím, měsíc nebo dva měsíce předtím, bylo v Londýně na stejném místě mistrovství světa v krasobruslení a Aja Vrzáňová, naše slavná krasobruslařka, tam zvítězila a zůstala. A samozřejmě to hrozilo i u hokejistů, protože už v roce 49 na mistrovství světa zůstal jeden z hráčů, emigrovali další hráči během Spenglerova poháru a samozřejmě ty naše hvězdy byly velkým lákadlem i pro profesionální sport, který zejména v té Británii opravdu byl celkem na výši. Tak oni zřejmě z takovýchhle věcí měli strach a zároveň chtěli zřejmě ukázat jako svou sílu. Tak v roce 50 prostě, když oznámili hráčům, že nikam nepojedou, ti se sešli v hospodě, protože jeden z nich se mu narodil syn, Jiřímu Macelisově, sešli se tam na oslavu, no a během té oslavy samozřejmě v nějakém alkoholovém opojení padly i nějaké nadávky na prezidenta Gottwalda a podobně další pohláváry, no a pak přijeli estébáci a začali to tam kosit, ale samozřejmě to nebylo o tom, že někdo někomu nadával, to bylo celé úplně jako zinscenované dodatečně, že vlastně i Bohumila Modrého, který už vůbec v reprezentaci nebyl, tak ho tam svezli, dosadili ho jako hlavu celého toho údajného spiknutí a celý ten tým prostě rozprášili, pozavírali je na desítky let.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Milí přátelé, ještě pár dní můžete v anketě Podcast roku hlasovat pro můj pořad Host Lucie Výborné. Jestli vás baví to, co dělám v rozhlase už skoro 20 let, tak budu ráda, když si na mě vzpomenete. Díky.
Host Lucie Výborné.
Když se zahajovalo mistrovství světa v Paříži 1951, ani tehdy se československý tým neúčastnil. Co se stalo?
No bylo to zase na západě, že? Takže ono sice, když se zavřeli ti nejlepší hráči, tak pořád tady jako určitá kvalita byla. A myslím si, že nebo bezesporu by ti naši hráči i v tom složení té druhé garnitury aspirovali na nejhůře jako třetí, čtvrté místo. Jo. Takže, ale měli prostě soudruzi úplně stejný strach z toho, že se může stát to, co se stalo s Vrzáňovou a s dalšími sportovci. No. Takže to byla asi ta obava.
No a v roce 1953 umírá Josef Stalin.
No, další jako bizar v historii našeho hokeje a hokejových šampionátů, protože v roce 53, i když to bylo na západě, tak konečně naši odcestovali tedy na mistrovství světa a hráli tam velmi dobře a měli prostě úplně jistou medaili, jenomže zemřel Stalin a za chvíli zemřel, tak to se dali ještě černé pásky, to ještě se nikam neodjíždělo, aby teda ten socialistický tábor měl tu medaili, ideálně zlatou, ale pak v zápětí zemřel ještě Gottwald a to už teda se muselo jít truchlit povinně, takže hráči se odvolali a vlastně na mistrovství světa opustili.
Na triumf jsme čekali potom docela dlouho. Já jsem se dívala na tu neuvěřitelnou škálu toho, jak vítězila sborná. A my jsme se dočkali až vlastně v roce kolik? 72. To byl ale velký den.
Jo, 23 let, to bylo nejdelší čekání, zaplet pambu letos ho chlapci, to naše 14-leté ukončili dříve podstatně, takže jsme nemuseli čekat tak dlouho. Samozřejmě porazit sbornou v roce 72 bylo zásadní, už bylo náběh, už to mělo roky předtím, prostě nebyli naši hráči tehdejší daleko od triumfu už v roce 69, kdyby to mělo teda obrovské grády, že jo, protože po té okupaci, kdy je dvakrát porazili na šampionátu ve Stockholmu, tak jako tím žila jako bezesporu celá země. To mělo absolutní obrovský přesah. Jenomže tehdy chybělo k tomu porazit právě Švédy ještě. To jsme nedokázali, takže i když jsme sbornou dvakrát porazili, tak jsme mistři světa nebyli. V roce 72 doma v Praze už to naštěstí vyšlo. Ten vlastně šampionát v roce 69 měl původně být v Praze, ale kvůli těm nepokojům a všemu tomu kolem okupace to tak být nemohlo. Takže v roce 72 se to konečně podařilo. Opět tady dokázali porazit ty skoro neporazitelné Rusy a díky tomu se konečně podařilo po více než dvou dekádách to zlato zase pro Československo vybojovat.
Nějací skvělí hráči nám tady naštěstí zůstali, ale taky spousta hráčů v těch, dejme tomu, 70. letech nebo na začátku 80. odcházela. O koho jsme přišli?
No, přišli jsme o spoustu hráčů. Ono samozřejmě jsou známé takové ty nejkřiklavější případy: Václav Nedomanský, Richard Farda. Jo, i později prostě, já nevím, Pivoňka, Klíma. Spousta opravdu fantastických hráčů. Vlastně Petr Svoboda, střelec naganského gólu, taky emigroval. Těch hráčů jako odešlo spousta, ale to jsou ti nejznámější, ale ono jich emigrovalo jako mnohem víc. Jo, v lize prostě mizeli, zejména po roce 68, mizeli prostě najednou z ligových soupisek hráči úplně bez jakékoliv zmínky. Nikdo o tom většinou jako samozřejmě nesměl psát, takže to opravdu já se někdy v budoucnu chystám napsat o všech těchto příbězích těch úplně zapomenutých, ale vynikajících ligových hráčů. Jo, pak se objevovali třeba úplně bizarně v reprezentacích Francie, Nizozemska, Austrálie. Vlastně bratr legendárního Františka Tikala, Zdeněk, hrál za Austrálii na olympiádě a vlastně se tam, bylo to poprvé v historii, kdy se dva bratři utkali v zápase vzájemném proti sobě v roce 1960 na olympiádě, jeden za Austrálii a druhý za Československo, a shodou okolností František Tikala svého bratra zranil ještě k tomu. takže opravdu těch hráčů uteklo velké množství, ale ten hokej už tady opravdu měl takovou pozici, že měl velkou základnu a i těch pár desítek hráčů, kteří utekli, jsme měli jako čím nahradit.
Já se možná ještě vrátím trošičku k tomu prvorepublikovému hokeji, protože když se podívám na šampionát ve 33. nebo v 47. Maleček, Zábrocký, to byly všestranné hokejové hvězdy. Čím to, že tehdy vlastně současně hokejista mohl být i skvělý tenista nebo reprezentant v něčem jiném?
Tehdy ten sport nebyl zdaleka tolik vyhraněný, takže samozřejmě, když někdo byl opravdu jako velká hvězda v jednom sportu, tak většinou ten hokej byl hodně sezónní záležitost, hrál se hlavně v zimě, takže prakticky všichni měli nějaký doplňkový sport. Bože Modrý hrál házenou, Zábrocký byl vynikající tenista, Maleček, ten uměl snad všechno.
Jára Cimrman.
No. Ale ještě vlastně větší Jára Cimrman byl Karel Koželuch, jo, protože Karel Koželuch byl profesionální mistr světa v tenisu, zároveň byl mistr Evropy v hokeji, zároveň hrál i za fotbalovou reprezentaci, jo, tak to už je jako úplně neskutečný.
Kdo z našich, já teď mi úplně vypadlo to jméno, někdo z našich hokejistů potom hrál v Egyptě a vyhrál?
Jaroslav Drobný. Jaroslav Drobný, on nehrál v Egyptě, on vlastně v Egyptě se nikdy jako neobjevil, ale byl egyptským občanem, aby mohl hrát na Wimbledonu, protože samozřejmě, když opustil Československo jako emigrant a také mistr světa z roku 1947 a olympijský stříbrný medailista z roku 1948, tak protože samozřejmě chtěl hrát tenis a tenisové turné, ty zásadní byly na západě, no tak nic vlastně jiného mu nezbývalo, než opustit tu komunistickou vlast a dostal egyptské občanství, no a tak že vlastně se stal prvním Egypťanem, který vyhrál Wimbledon, protože byl kromě skvělého hokejisty i fantastický tenista.
Když půjdu ještě dál do historie, najdu příběh hokejisty Adolfa Ehrenhafta. Vůbec jsem nevěděla, že takového člověka jsme měli.
No, on to nevěděl nikdo.
Protože jste to našel, jo.
Ve všech publikacích ten člověk bylo jenom Ehrenhaft, žádné křestní jméno, tak to mě strašně provokovalo, tak jsem říkal, to přece není možné. Tak jako covid měl samé negativní věci, bych řekl, ale jedna pozitivní byla, že se otevřely všechny knihovny na vzdálený přístup a já jsem díky tomu mohl pronikat hlouběji do té historie a podařilo se mi najít, že opravdu tenhle Ehrenhaft, který se dostal na mistrovství Evropy 1929, nikdo nevěděl, odkud se vzal, kde se tam vzal, protože to jméno samozřejmě, tehdy tady byla velká německá menšina, nebo i židovská menšina, že jo, a před válkou a Němci byli vynikající, ukejistě ty českoslovenští, Wolfgang Dorazil byl jeden z nejlepších československých hráčů a to byl opravdu etnický Němec z Opavy a vlastně velká chyba, že není v naší síni slávy, protože by tam určitě patřil. Ale třeba tenhle Adolf Ehrenhaft, to byl prostě mladý studentík, kterého, když se zranil právě ten Maleček, o kterém jsme mluvili, tak on na soustředění v Tatrách se po jednom z tréninků rozjel na lyžích a zlomil si nohu. No a ono samozřejmě nebylo moc kým ho nahradit, protože ten hokej hrálo pár hráčů v té době. No a Adolf Ehrenhaft byl v jednom z těch přáteláků předchozích takový docela viditelný, hráli ho v Brně, no tak si řekli, tak vezmeme tohle klučinu sebou. Odvezli ho na mistrovství Evropy, tam teda zasáhnul do dvou zápasů, zjistili, že úroveň ještě jako úplně nemá, ono mu bylo tehdy nějakých 18 let. No a tím zmizel, jako samozřejmě pak byla válka, tam zmizel úplně, že jo, někde v těch válečných vřavách, no nakonec já jsem se teda po tom bádání dopátral, že někdy v roce 69 paní Ehrenhaftová psala do krajanského časopisu, jestli někdo neví, kde všude pracoval její muž, který zrovna umřel, protože hledala informace k tomu, aby dostala vdovský důchod. Takže díky tomu této zmínce jsem zjistil, že zřejmě to bude asi příbuzná, tak jsem zjistil, že žije v Gízenu, tak jsem tam napsal na e-maily všechny možné, které jsem našel na jméno Ehrenhaft a opravdu se mi ozvala jeho vnučka, která říkala, ano, to byl opravdu můj dědeček, tak pak jsem byl vlastně jeho synem, který mi poslal i fotky a prostě fakt jako bylo to krásný objev a vůbec jako krásný vyprávění o tom, kam pak spěly ty jeho osudy, prostě, které ovlivňoval vlastně to, co se dělo v tom světě v té době.
Já jsem se chtěla právě zeptat, jaké to je, když najednou prostě se dostanete třeba i k fotografiím, u kterých byste vůbec nedoufal, že je uvidíte.
Jako pro toho člověka, který tu historii má tak rád a snaží se prostě ta bílá místa nějakým způsobem zaplnit, tak je to prostě neskutečná radost. Jo. Já jsem samozřejmě toho Ehrenhafta jsem hledal fakt dlouho. Nejdřív jsem se dovolal až někam do Ameriky nějakému Ehrenhaftovi, který taky žil v Opavě a taky žil v Brně, takže úplně stejný, akorát, že byl asi o 2 roky starší. A jeho syn, který žije v Americe, tak mi říkal, no ale můj táta měl hokej rád, no, on byl z toho Československa, ale že by hrál hokej, to mi nikdy neříkal, on byl takový měl bříško, on byl trošku tlustější, jak jsem si říkal, že by hrál hokej, tak jsem říkal, tak je to on, není to ono, a pak se objevila tady paní Ehrenhaftová z Gízenu a ta teda mi řekla, že to byl její její dědeček. Tak.
A Tomáši, je pravda, že české hráče učil Beckenborec, který se utopil na Titaniku?
Je to přesně tak. Vlastně naši hokejisti, to bylo ještě před první světovou válkou, tak oni jezdili na různé ty turnaje získávat zkušenosti a Slávia odjela na turnaj do Chamonix, kde hrál tým Paříže. A za tým Paříže hrál jakýsi Kanaďan, kterého v té době nikdo moc neznal. Ten byl ale vynikající. A oni tehdy, když viděl ty naše snaživce, kteří prostě nic moc ještě neuměli, tak viděli, že furt že si přehazují tu hokejku furt na ten forehand, protože backhandem vůbec jako neuměli střílet, tak si je vzal jako do parády. Našel jsem to právě Josef Šroubek, který to pak původně asi o 30 let později vyprávěl. Opravdu je naučil střílet tím backhandem, no ale ten bizar toho backstrat Kanaďana byl v tom, že opravdu se dostal do Evropy jenom proto, že jeho otec byl nějaký defraudant kanadský, který měl v Paříži skryté nějaké svoje ukradené peníze, tak on sem vždycky na léto jezdil, nebo na zimu jsem jezdil vždycky, když v Kanadě byla moc velká zima, tak jel do Paříže a užíval si tady života. No a dojel na tenhle ten turnaj, učil tam naše hokejisty backhand a pak, když teda odjel zpátky se svou milenkou, tak nasedl na loď názvem Titanic a při té zpáteční cestě se jaksi stalo to, co se stalo. A my jsme se tenhle příběh dozvěděli vlastně jenom díky tomu, že ta milenka, kterou on tam přivezl, to byla nějaká belgická tanečnice, tak on jí tam koupil falešnou vstupenku na ten Titanic a seznámili se svou matkou a sestrou, která s ním cestovala do té Evropy, tak až když jim je pomáhal nakládat do záchranného člunu. Takže vlastně on to nepřežil, ale ta milenka, matka a sestra ty teda dojeli do Kanady. No ta milenka tam teda v tu chvíli už neměla moc co dělat, že jo? Takže nakonec se vrátila do Evropy a vyprávěla všem tenhle ten svůj příběh a nikdo jí to samozřejmě nevěřil, protože ona nebyla ani mezi těmi pasažery napsaná, protože tam měla samozřejmě falešné jméno, protože oni...
Takže falešné vstupenky už tehdy, jo?
Ano, ano. Quick Baxter, ten hokejista, prostě zajistil falešnou vstupenku, no ale pak nějaký její synovec, protože ona ani nikdy neměla dítě, tak opravdu v pozůstalosti našel důkazy o tom, co se přesně stalo, našel popis toho, co se stalo a opravdu Quick Baxter byl údajně jediný hokejista, který na Titaniku tehdy zemřel a o jeho příběhu se nám vlastně dala zprávu až jeho milenka, kterou tam propašoval.
Říká hokejový historik Tomáš Kučera. Tomáši, teď máme čerstvě radost, máme čerstvé zlato z mistrovství světa. Je nějaký artefakt, který hokejový historik nutně potřebuje z letošního mistrovství mít?
Já myslím, že ty nejlepší artefakty jsou vzpomínky a příběhy. Já úplně jako nejsem na sbírání věcí, navíc mám 3 děti, takže nemám je kam dát. ale opravdu ty vzpomínky na to, nebo ty zásadní momenty, prostě to je to, co jako v nás zůstane. Jo? Prostě každý dneska, kdo zažil Nagano, tak si pamatuje, co dělal v té době, když prostě ten Petr Svoboda to tam trefil. Když jsme zažili Vídeň 96, tak si pamatujeme přesně, jako jak jsme to sledovali, kde jsme sledovali toho Martina Procházku, jak to trefil chvíli před koncem. A prostě tyhle tyhle ty zásadní momenty, i ty já, který jsem nezažil, tak samozřejmě ty lidi mi o tom vyprávějí, tak to jsou podle mě takový ty věci, které se tradujou dál, které předáváme, a ty jsou podle mě ty nejzásadnější. No.
Říká hokejový historik Tomáš Kučera. Tomáši, děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji pěkné dopoledne.
Bylo mi velkým potěšením.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.